Mitä mies? Toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi.
Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen suomalaisen saunan tulisen makoisiin löylyihin. Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme miesten mielen maisemassa mennä rommeleta rehellisesti ja takki auki, tavoitteena Kristuksen todellinen tunteminen. Saunastudiomme armollisille alalauteille nousevat Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti, Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala ja viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Ja ylälauteella illan virallisena valvojana toimii äänitarkkailijamme ja löylymestarimme Aku Lundström.
Hyvä Aku.
Yeah.
Hyvät herrat, tässä viime viikkoina on emerituspiispan arvovallalla todettu, että kristinuskon on muututtava tai kuoltava. En voi sanoa inspiroituneeni näistä piispan sanoista, mutta teen teille siitä huolimatta heti näin alkuun syvälle luotaavan tiukan kysymyksen. Kenen tai minkä olisi teidän mielestänne muututtava tai kuoltava ja miksi?
Minä olen ymmärtänyt Raamatusta sillä tavalla, että minun on muututtava tai kuolen. Ja sen voisi muotoilla tämmöiseenkin sloganiin, että se, joka on syntynyt vain kerran, kuolee kahdesti, mutta joka on syntynyt kaksi kertaa, kuolee vain kerran.
Avaatko hieman tätä muotoiluasi?
Niin. Kun me tänne maailmaan synnytään, me synnytään langenneeseen maailmaan ja ruumiillisen kuoleman jälkeen meitä odottaa iankaikkinen kuolema, eli ero Jumalasta, ellei jotain tapahdu. No Jumala tahtoo, että jotain tapahtuu. Hän tahtoo antaa meille uuden elämän, eli uskon kautta me saamme syntien anteeksi antamuksen. Jeesus itse tulee elämään meidän sydämeemme ja silloin ruumiillisen kuoleman jälkeen emme joudu iankaikkiseen kuolemaan, vaan pääsemme iankaikkiseen elämään, taivaaseen.
Aamen. Aamen. Siinä oli niin oikea vastaus, että tämä ei voi enää kuin loppukevennyksen heittää. Ei, vaan kyllähän se näin on, että me halutaan niitä muita aina muuttaa. Se on jotenkin meidän syntisessä luonnossa hyvin kiinni. Se on tämä Make America Great Again esimerkiksi. Ja sitten, tiedättekö mikä on MIGA? Näitä on siis paljon. MIGA.
Tätä en ole kuullut. MEGA on kuultu, mutta ja MIGA giga. Ei ole.
MIGA on, että make, MIGA on, että Make Israel Great Again.
Aha.
Eli näitä on monenlaisia. Ja onhan meillä Raamattuopistollakin oma.
Onko?
On.
No.
Make Raamattuopisto Great Again, eli mörkö.
Mörkö. Mutta eikö tämä ole niinku, suuren maailman kielellä FBI, Finnish Bible Institute?
Näin kyllä. Se on.
Mutta yleensä mitään hyvää ei seuraa siitä, että tehdään itsestään suurta ja muista pieniä. Muut muuttuu, me emme. Joten kyllä tuo Petrin vastaus oli aika
meni
täydellinen.
Meni läpi.
Meni. 10-0.
Näin se on. Me emme käy muuttamaan kristinuskoa, vaan me lähdemme lämmittelemään saunaa.
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
Hyvät herrat, on tullut aika heittää kiukaaseen vähän sytykettä, jota tässä viime viikkojen varrella on tuolta mediasta poimittu. Minkälaista paperia sieltä sytykkeeksi on tällä kertaa löytynyt?
No, tässä ollaan useampi viikko jo ihmetelty ja uutisissa käyty läpi tätä Washingtonissa sattunutta lento onnettomuutta, eli siellä matkustajakone ja sotilashelikopteri törmäsivät Potomacjoen yllä ja 67 matkustajaa kaikki koneesta ja helikopterista nyt sitten kuolivat. Ja onhan sen aika erikoista, että kiitoradalla, jossa laskeutuva kone on, niin mitä ihmettä siellä on parkissa sotilashelikopteri. Siis voisi olettaa, että tällaista ei koskaan sattuisi ja tuskin kukaan, joka siellä sitten lentokoneessa oli, niin tuli mieleen, että näinkin elämässä voi käydä. Eli tämmöisiä arvaamattomia asioita elämässä tapahtuu, vaikka kuinka jotenkin ihminen olisi yrittänyt rakentaa sitä varmaan päälle ja näin maallisesti varmalle pohjalle. Siellä oli paljon näitä luistelijoita, jotka ihan kovan luokan, jotka oli varmaan itseään ruumistaan kurittaneet, jotta oli päässyt huipulle tässä urheilussa. Sitten siellä oli Washingtonin yliopiston lakitieteen professori, joku asianajaja, yrityskonsultti, maatilakanssasissa pitävä pariskunta ja vaikka mitä. Onko tämä reilu? Miten tämä näin voi käydä?
Mitä lähemmäs tuollainen onnettomuus tulee itseä, niin sitä kipeämpänähän juuri nuo kysymykset nousee. Onko tämä reilua? Miksi näin tapahtui? Missä Jumala oli? Mä ajattelen. Ja ehkä se on viisautta muuten. Mulle joskus joku opetti semmoisen asian sielunhoidosta, että nämä miksi-kysymykset, niin ne kuuluu nimenomaan sen surijan suuhun. Ja mun ei tarvi niin kuin sielunhoitajana niitä itse lietsoa yhtään enempää, vaan mieluummin asettua siihen vierelle kuuntelemaan sitä ja jakamaan sitä toisen tuskaa. Mutta mä ajattelen, että se on todellinen, kyllä teologinenkin kysymys. Jos mä luen Raamattua, mä löydän sieltä opetusta suojelusenkeleistä. Siellä puhutaan johdatuksesta. Jumala tahtoo siunata. Hänen varjeluksensa on totta. Mutta toisinaan sitten, myös Raamatun lehdillä, hän sallii ihmisille tapahtua hurjia asioita.
No mitä sanotte termistä etsikkoaika? Onko siis niin, että meillä jokaisella on oma etsikkoaikamme ja sen jälkeen sitten tavalla tai toisella itse kunkin aika tiimalasissa juoksee loppuun?
Niin, ehkä vielä oleellisempi termi olisi tämä armon aika. Sitä Jumala meille antaa, eli niin kauan kun tässä ajassa vielä hengittää saamme ja ennen kuin Jumala kutsuu tai Jeesus palaa, niin meillä on aika kääntyä ja siihen Jumala meitä tietysti haluaa, että me kääntyisimme hänen puoleen, turvaisimme hänen poikansa ristin voittoon, sovitusvereen. Ja se on koko tämä elämän aika, mutta ei niin, että odotellaan nyt sitten sinne sairaalavuodeosastolle asti, vaan se pelastuksen päivä on tässä ja nyt. Mutta erityisesti joinakin aikoina näyttää siltä, että Jumala antaa tämmöisiä erityisiä kutsumuksen aikoja, ja näitä puhutaan niin kuin etsikkoajaksi. Voidaan ottaa vaikka esimerkki apostolien teoista, kun Paavali on vangittuna ja häntä sitten päälliköiden edestä viedään sitten tämmöisille hallinnollisiden päälliköiden eteen. No luenpa tuota apostolien tekojen luvusta 24. Muutamien päivien kuluttua Felix tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, pelästyi Felix ja sanoi: mene tällä havaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas. Ja tuo on minusta niin hauska tuo kohta, kun minulle sopii. Ja ajattelin, että se on kyllä niitä vaarallisimpia ihmisen sanoja tai lauseita, mitä meillä on. Koska ilman Jumalan ihmettä, uskon lahjaa, niin ihmiselle ei oikein koskaan sovi. En tiedä sitten, miten näille kävi, mutta esimerkiksi Drusilla noin parikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 79 kuoli Vesuviuksen purkautumisen yhteydessä poikansa kanssa. Viimeistään siinä vaiheessa hänen armonaikansa loppu. Tuliko etsikkoaikaa myöhemmin? Emme tiedä.
Me siirrymme nyt tuonne löylyjen puolelle, alalauteille.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Joo, tuossa kun mietittiin äsken onnettomuuksia ja tämän tapaisia asioita, kyllähän se kai silleen on, että monta kertaa niiden syy jää meille pienille ihmisille salaisuudeksi. Ei me tiedetä, miksi joku juttu tapahtui. Joskus se on ilmeisempää, siis on kärsimystä, joka johtuu ihan suoraan synnistä. Siis kun ihminen sormellaan näyttää syyttävästi Jumalaa, niin on hyvä huomata, että siinä nyrkissä ainakin kolme sormea usein osoittaa takaisin hänen omaan rintaansa. Siis kysymys voi olla ihan tämmöisestä torjutusta Jumalan käskyjen siunauksesta. on toimittu juuri vastoin sitä, mitä Jumala on paaluttanut hyvän elämän askelmerkeiksi. Ja silloin tietysti ihmisen pitäisi mennä itseensä ennemminkin kuin syyttää Jumalaa. Se on mun mielestäni kans tärkeä kyllä nähdä Uuden testamentin äärellä, että tämmöinen karmanlaki on kristinuskolle vieras. Me muistetaan sieltä Luukkaan evankeliumin luvusta 13 se keissi, jossa oli kaksikin tapausta, jossa ihmiset joutui kärsimään ja sitten hän Jeesukselta kysytään, että oliko ne syntisempiä, kun niille kävi niin kehnosti.
Joo, se Siiloan tornin
kyllä,
romahtaminen.
Kyllä, niin Jeesushan kahteen kertaan sanoo, että ei suinkaan. Ei suinkaan, siitä ei ole kysymys.
Vaan.
Muistatko, miten se jatkuu?
Kyllä, muistan, mutta ellei te käänny, niin samoin te kaikki hukutte.
Kyllä. Et me ollaan todella niin kuin samalla viivalla, me kaikki ollaan syntisiä ihmisiä. Ja jos Jumala maksaisi potut pottuina, siis toimittaisi tiukan oikeudenmukaisen tuomion tässä ja nyt, niin eihän täällä olisikaan muita kuin oikosäärisiä. Jumala on kuitenkin antanut armon aikaa, hän on valmistanut anteeksiantamuksen, on mahdollista saada oma nimensä siirrettyä sieltä pahojen tekojen kirjasta siihen karitsan elämänkirjaan armahdettujen luetteloon. Ja siitähän nyt tässä etsikkoajassakin on kysymys, mistä me ollaan puhuttu. Ja ajattelen sillä tavalla, että vaikka me ei tiedetä, että miksi nyt semmoinen tai tämmöinen asia tapahtui, niin vaikeinkin kärsimys voi koitua lopulta meidän parhaaksemme, jos me opitaan kääntymään sen kanssa Jumalan puoleen. Ja sitten vielä ehkä yksi näkökulma näihin vaikeisiin elämän käänteisiin. Kyllähän meidät kristittyinä on kutsuttu osaltamme myös kantamaan toisten kuormia.
Kyllä.
Auttamaan miestä mäessä eikä vasta mäen alla, niin kuin vanha suomalainen sananlasku sanoo. Ja mä oon miettinyt joskus, kun Jeesus puhuu viimeisestä tuomiosta Matteus 2.5, kun siellä niin kuin tärkeänä tekona mainitaan vaikkapa vesilasin tai niin kuin juoman tarjoaminen. Yksi diakonissa sanoi joskus hienosti, että on olemassa semmoinenkin asia, veli, että tässä maailmassa, kun tyynyn viileän puolen armo. Se, että joku makaa sairasvuoteellaan tai vaikka kuolinvuoteellaan, niin se, että joku tulee ja kääntää sen tyynyn toisinpäin. Hetken aikaa on vähän viileämpi olla. Pienet asiat merkitsee.
Joo, toi oli kyllä hyvä toi. Otit esille sitä Luukkaan evankeliumin luvusta 13. Ei Jeesuskaan lähtenyt etsiä näitä syitä näihin onnettomuuksiin, vaan hän käänsi enemmänkin sen katseen siihen, että kaikki tässä ollaan todellakin samassa veneessä ja kuitenkin syyllisiä. Mutta toisaalta taas sitten, että kyllä meidän kristityt on kutsuttu sitten tukemaan tällaisia veljejä ja sisaria, joilla on näitä kärsimyksiä annettu kohdalle, sikäli kun se on hänen vallassaan olla siinä tukena ja poistaa tämmöistä kärsimystä, jos näin voi sanoa. Ja kyllä mä oon ymmärtänyt sitten, että viattoman kärsimyksen ongelmaan se syvimmän vastauksen loppujen lopuksi meille antaa vasta risti, jossa Jumala on itse tullut kärsimyksestä osalliseksi ja asettunut rinnallemme. Eli kun viaton karitsa on kärsinyt viallisten tähden ja maistanut itse kärsimyksen ja kuoleman maljan puolestamme, Jumala on tullut alas, ottanut synnin ja pahan ja kuoleman kantaakseen.
Tulee mieleeni se filippiläiskirjeen kohta. Paavali hienosti siinä ekassa luvussa, jakeessa 21, hän se nyt on, sanoo tämän, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Että juuri silloin, kun on tämä iäisyysnäkökulma huomioituna, kun on omat synnit anteeksi tänäkin päivänä saanut pyytää ja uskoa, niin ei se kuolema ole pahinta, mitä on olemassa, vaan itse asiassa sitähän se juhla vasta alkaa.
Niin, meilläkin on työyhteisössä viime vuonna yksi hyvä ystävämme siirtynyt ajasta ikuisuuteen hyvin nuorena, niin väkisin se laittaa pohtimaan, että miksi Herra on toisille antanut hyvinkin pitkän elämän ja paljon sitä armon aikaa ja toisille paljon vähemmän, että mistä se kertoo. Mutta onneksi meillä kristittyinä on kuitenkin se iänkaikkisen elämän ja jälleen näkemisen toivo. Että se kaikki ei ole tässä, eikä kaikki jää tähän. Ja paras on vielä niin sanotusti edessä.
Kohti valaistua vasta rantaa. Ja niin kuin yksi kerran mulle tässä kohtaa huudatti yleisön joukosta, ja tuttu tuomari.
Toi on hyvä. Ja tämä on aivan ylivertainen tämä kristiusko, mikä sitten tuo niin kuin tähän lopulliseen niin kuin ahdistukseen kuitenkin sen toivon ja pelastuksen ja iänkaikkisuuden. Koska kun katsoo just tuota otsikointia tai sisältöä artikkeliin, mitä tuohon lento-onnettomuuteen liittyy, niin siellähän kysytään lähinnä se, että kenen vika, missä oli vika ja
Päitä vadille.
Ja mitä voidaan tehdä, että koskaan näin ei enää käy. Mutta kukaan ei kysy, mitä näille ihmisille nyt oikein tapahtui ja miten voitaisiin nyt sitten sitä puolta meidän kohdalla, jotka emme ole vielä kohdanneet loppuamme, niin tehdä niin, että voisi olla kaikki lopulta hyvin.
Tuomio tulee teoista, mutta pelastus tulee armosta, voisi summata Raamatun ison linjan. Yksi asia vielä tulee mieleeni tässä, että joku on sitä ja aika monikin tuskitellut, että miten hän sitten voisi ikinä siellä taivaassa iloita, jos hän huomaa, että joku oma rakas ei olekaan siellä. Yksi vanha saarnamies oli tähän lohkassuun mun mielestäni hyvin, vaikka se on nyt vähän vertauskuvallinen puhe, niin hän oli sanonut, että ei siellä sivuille vilkuilla, siellä katsotaan Kristusta. Ja mä ajattelen, että niin, varmasti on näin, että kun kasvoista kasvoihin saadaan Jeesus nähdä, niin hän on ihmeen ihana. Ja kyllähän ilmestyskirjassa luvataan se, että Jumala kuivaa meidän kaikki kyyneleet. Että hänellä on joku vastaus tähän kipuun, vaikka me ei sitä vielä tiedetä.
Roomalaiskirjasta, kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme, myös siis sinunkin puolestasi. Me siirrymme nyt kuuntelemaan kaverin puolesta tehtyä kysymystä.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Täällä altaan viileydessä on pieni hetki aikaa pohtia tiukkaa kysymystä, joka meille on tänne lähetetty osoitteessa sro.fi/kysy. Nimimerkki iso H, pieni S, 3, iso T, 4, pieni K. Tässä lienee jonkun salasana nyt meille paljastettuna. Kysyy. Muista pyhittää lepopäiväsi. Ei ehdi, töissä menee yrittäjällä melkein aina. Pahakin synti, kysymysmerkki. Mitäs herrat sanovat, jos sitä lepopäivää ei ehdi pyhittämään, vaan pakko painaa duunia?
Onko pakko? Siis mä ajattelen niin, että on tietysti monia muitakin kuin yrittäjät. Siis ammatinharjoittajia, jotka joutuu tekemään pyhätöitä. Ja ei me voida sulkea vaikkapa paloasemaa tai sairaalaa sunnuntaiksi tai yöksi. Aina pitää jonkun olla töissä, mutta mä ajattelen, että sellaisen työn omaavan ihmisen pitäisi sitten se lepopäivänsä järjestää johonkin muuhun kohtaan viikkoa. Koneita me ei olla ja pitkässä juoksussa kyllä se rupeaa sitten kampiakselin Stefa vuotamaan, jos aina vaan yritetään tehdä työtä. Ja sitten mä ajattelen, että käskyhän ei kuulu Raamatussa, että muista levätä pyhäpäivä, vaan se kuuluu muista pyhittää lepopäivä. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on myös hengellisiä tarpeita, joita tulee hoitaa. Ja jos me se puoli unohdetaan, niin voi meitä.
Niin, voisiko ajatella myös, tai antaa sellaista ohjetta myös, että aloita pyhittämällä lepohetki. Kasvata sitä puoleen päivään ja sitten koko päivään. Että jos ei se heti onnistu, niin pikkusen kerrallaan, vähän niin kuin tuolla kuntosalilla käydessä, että kyllä se pitää siellä 5 kilolla aloittaa, että sinne 50 joskus pääsisi.
No ei, kyllä. Tämä voi vähän isommalla.
Jotkut vetää suoraan 50, mutta
kyllä,
siinäkin
kyllä
voi huonosti käydä, jos kylmiltään lähtee.
Joo. Vanha kansa usein muistutti sellaisesta sanonnasta, että pyhä työllä ei ole siunausta. Mm. Ja positiiviseksi, jos sen käännän omissa ajatuksissani, niin mulla on luottamus siihen, että Jumala ei jää mitään kenellekään velkaa. Et kyllä hänen lakinsa on elämän oma laki. Ja jos me niin kuin pyritään sen mukaan asiamme järjestämään, niin se koituu meidän parhaaksemme. Ja mä uskon, että lepäämällä ja hoitamalla jumalasuhdetta, niin myöskin se oman työni tuottavuus ja luovuus ja kaikki tämmöinen, mitä tarvitaan, niin kohenee.
Kiitos vastauksesta, hyvät herrat. Me siirrymme täältä altaalta nyt lämmittelemään tuonne takkatulen äärelle.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Tänään ollaan oltu vähän tuolla kuolema teemassa, niin heitänpä teille, veljet, tähän alkuun, että pelkäättekö te kuolemaa? Tai jännitettekö edessä?
Mä oon ollut niin paljon viime vuosina kuolivuoteiden äärellä, että en mä sitä jännitä. Mä pikemminkin sanon ehkä niin kuin kesällä tulee 3 vuotta sitten edesmennyt paras ystäväni, niin hän sanoi ennen kuolemaansa, että hän on utelias tietämään, minkälaista se on.
Ehkä vähän samalla tavalla vastaisin, että kun on tässä joutunut kuolivuoteiden äärellä olemaan, niin tietysti sä itse toivoisi lähtevänsä saappaat jalasta vaikka keskeltä
jalasta.
Harrasta. No, jalastakin voivat lähteä, mutta ehkä siellä harrastusten ja elämän parissa kuin että pitkän hiipumisen jälkeen, mutta en varsinaisesti itse kuolemaa kyllä.
Joo, kyllä. No meidän aikanamme joka tapauksessa aika moni välttelee kuoleman ajattelemista ylipäätään. Keskittyy elämään tässä ja nyt hetkeen. Eikä sinä nyt sinänsä ole mitään uutta, jo kuuluisa filosofi Epikuros runoili. Miksi minun pitäisi pelätä kuolemaa? Jos minä olen, kuolema ei ole. Jos kuolema on, minä en ole. Miksi minun pitäisi pelätä sitä, joka voi olla olemassa vain silloin, kun minä en ole olemassa? No joku toinen voi taas ajatella, että kuolemaa on hyvä toisinaan tuumia, jotta elämisen hyvät puolet olisivat terävämpänä mielessä. Kenties kirjailija Stefan Zweigin sanoin, kuoleman ajatteleminen ei riitä, se on aina pidettävä mielessä. Tällä tavalla elämästä tulee majesteetillisempi, tärkeämpi, hedelmällisempi ja iloisempi. No voihan tuo olla noinkin, tai suottaapi olla olematta, mutta entä kun se kuolema joka tapauksessa tulee kuitenkin jokaista vastaan? Miten suu silloin pannaan? No kaikissa uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa otetaan tietenkin kantaa kuolemaan, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Kristinuskon opetus on, että kun kuolemme, me emme raukene tyhjin. Me jatkamme olemassaoloa. Jeesus puhuu tästä kertoessaan rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Rikas mies ei ollut hurskas, hän nautti kaikin siemauksin tämän maailman nautinnoista. Lasarus oli taas köyhä ja hyljeksitty, mutta sangen hurskas. Sitten molemmat kuolivat. Rikas mies joutui tuonelaan, kun taas enkelit veivät Lasaruksen Abrahamin helmaan. Ensimmäinen mainittu oli ikävä tuskan paikka, jälkimmäinen mukava lohdutuksen paikka. Näiden välillä oli jonkinlainen yhteys, pystyi näkemään ja puhumaan. Ja kuitenkin ylitse pääsemätön ero, kuilu tai juopa. Monien yksityiskohtien tulkinnasta voidaan olla eri mieltä, mutta se mikä on varmasti selvää tässä kertomuksessa on se, että Jumalan omasta, tässä tapauksessa Lasaruksesta, pidettiin huolta tämän kuoleman jälkeen. Aivan samoin opetti apostoli Paavali. Evankeliumin tähden hän joutui monesti jahdatuksi, piestyksi ja ruoskituksi. Ja ei ole siten yllättävää, että hän toisinaan jo toivoi pääsemänsä pois tämän maanpäällisen vaelluksen kärsimyksistä. Paavali kirjoitti, ahtaalla olen näiden kahden välissä. Halu minulla on päästä täältä pois ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempaa. Ja toisessa kohdassa haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumista ja päästä kotiin Herran luokse. Paavali siis ajatteli, että hän ja varmaan siten myös kaikki kristityt olisivat heti kuolemansa jälkeen Jeesuksen luona. Ja koska Jeesus oli opettanut menevänsä isän oikealle puolelle taivaaseen, niin sinne tietysti myös Paavali ja kaikki Jeesuksen omat olisivat menossa. Entä muistatko ristinryövärin? Kuolemansa lähestyessä hän turvautui Jeesuksen ja pyysi Jeesusta muistamaan häntä valtakunnassaan. Jeesus sanoi hänelle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Näin siis myös rikollinen, joka elämänsä viime hetkellä huusi Jeesusta avukseen, sai kuolemansa jälkeen käydä heti Jeesuksen lohduttavan läsnäolon luokse. No hyvä, mutta miten tähän kaikkeen sopii se, että Jeesus sanoi tulemassa kerran vielä takaisin maan päälle? Silloin tapahtuu kuolleiden ylösnousemus, tuomio ja lopullinen hänen valtakuntansa tulo. Juuri tämähän oli alkukirkon keskeinen opetus, että Jeesus palaa. Kyllä, tämäkin kuuluu ehdottomasti kuvaan. Meillä on ilmestyskirjassa kuvaus siitä, kuinka Jeesuksen omien sielut ja huomioon nimenomaan marttyyrien sieluissa ovat taivaassa uhrialttarin alla ennen Jeesuksen paluuta. Hivenen yllättävää on, että nämä sielut eivät ole täysin onnellisia. He vaikeroivat Jumalalle, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme. He ovat tyytymättömiä ja odottavat lopullista maailman pelastusta pahan vallasta. On ymmärrettävää, että kuolleiden sielut eivät voi olla vielä täysin onnellisia. Heidän ruumiillinen ylösnousemuksensa ei ole vielä tapahtunut, tuomiota ei vielä ole. Eivätkä he ole vielä sellaisessa tilassa, miksi Jumala ihmisen loi luomisessa. Siksi Jeesuksen paluu ja kuolleiden ylösnousemus on niin tärkeä osa kristillistä julistusta. Mutta nyt, juuri tässä, sinulle, joka ehkä mietit kuolemaasi. Tiedä, että Jeesus Kristus on ristillä lunastanut kaikki ihmiset omakseen. Saanut synnistä, kuolemasta ja perkeleestä voiton siten, että Kristukseen turvautuva. Vaikka kuolisi, ei tule erotetuksi koskaan hänestä eikä hänen rakkaudestaan. Hän saa olla Jeesuksen sylissä. Tämä koskee ehdottomasti myös sinua. Kuolemaa ei tarvitse pelätä. Paavalin sanoin, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Jeesus itse lupaa, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää. Vaikka kuoleekin.
Kiitos hyvät kuulijat, että olitte mukana. Muistutan, että käykää toki kotisivuillamme sro.fi katsomassa esimerkiksi tulevan viikonlopun tapahtumakalenteria. Siellä on Jumalanpalvelus yhteisöissämme Jumalanpalveluksia eri puolilla Suomea ja monta muutakin mielenkiintoista tapahtumaa. Me kuulemme jälleen ensi torstaina tähän samaan aikaan. Siihen asti kiitos ja moi.
Moi.
Moi moi.
Miestä väkevämpi.